beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tidula.
Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-236 ini, didukung oleh para pemain Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lukman Tambosi sebagai Empu Tong Bajil, Billy sebagai prajurit, Yoko sebagai Empu Renteng, Margaret sebagai Dewi Sambi, Wenda sebagai Orang Majapahit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Gramawijaya merasa lega dan gembira karena persoalan yang dihadapi Banyak Kapuk sudah bisa diselesaikan dengan baik. Demikian juga yang lain merasa ikut lega dan gembira. Apalagi Banyak Kapuk, dia nampak bahagia sekali. Wajahnya berseri-seri. Dia merasa seperti telah menemukan barang yang sangat berharga dalam hidupnya. Sakawuni juga kelihatan sangat bahagia. Dia tidak mau jauh dari ayahnya. Dan setiap berjalan dia selalu menggandeng tangan ayahnya dengan manja. Karena Sakawuni bersedia tinggal di Majapahit, Dyah Sang Gramawijaya menyuruh agar Sakawuni membantu ayahnya melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pelatih ilmu kanuragan.
Kau Krasam, tinggal di desa Majapahit.
Saya menyukai desa ini, Ayah. Desa ini nampaknya sangat tenang. Warga desanya rukun. Mereka dengan giat bekerja gotong royong membangun desa. Saya lihat mereka tidak terlalu memburu harta, Ayah.
Iya, mereka memang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mereka butuh pangan, butuh sandang, dan butuh sarana-sarana hidup yang lain. Tapi ada sesuatu yang mereka miliki dan yang tidak dimiliki oleh warga desa yang lain.
Apa itu, Ayah?
Mereka memiliki arah hidup yang sudah pasti. Mereka memiliki cita-cita. Dan yang paling penting, mereka memiliki Gusti Sang Gramawijaya
Nampaknya mereka sangat menghormati beliau, Ayah.
Mereka menghormati beliau karena mereka tahu persis siapa beliau. Gusti Dyah Sang Ramawijaya ibarat sebuah obor perjuangan yang menerangi ruangan-ruangan gelap di dalam hati manusia. Selama ini kita tahu bahwa rakyat dalam keadaan tertindas dan tertekan. Pemerintah Kediri telah merampas apa yang menjadi hak milik mereka. Karena itu, mereka tidak mampu tumbuh sebagai sebuah pribadi yang utuh. Hati dan pikiran mereka yang gelap membuat semangat mereka menjadi pudar. Kegairan hidup menjadi lenyap. Mereka bukan hanya menjadi orang-orang menderita, tapi juga menjadi orang-orang miskin. Miskin jiwa. Tapi kau bisa melihat sekarang dengan mata kepalamu sendiri bagaimana kehidupan warga pedukuhan Majapahit.
Saya lihat mereka bekerja dengan penuh semangat, Ayah. Sepertinya mereka tidak gentar menghadapi bahaya ataupun tantangan.
Itulah, Sakabuni. Orang boleh saja tidak mempunyai harta benda, tapi kalau orang sudah tidak mempunyai cita-cita, tidak memiliki daya hidup, tidak memiliki api semangat, tidak mempunyai kiblat perjuangan, tidak mempunyai harapan-harapan untuk masa depannya, maka dia bisa dikatakan orang yang paling miskin di dunia. Dan sebuah negara yang sebagian besar rakyatnya hidup dalam keadaan seperti itu, cepat atau lambat, negara itu pasti akan runtuh.
Apakah hal seperti itu akan dialami pemerintah Kediri, Ayah?
Hal seperti itu sudah dialami oleh negara-negara di tanah Jawa ini sebelum Kediri. Mulai dari kerajaan Mataram pertama, kemudian kerajaan Sailendra, sampai ke Mataram Tunggal. Selanjutnya kerajaan Medang, Cenggala, Singasari, Kahuripan, dan Panjalu. Semua kerajaan itu dulunya tidak pernah ada, kemudian ada, dan menjadi besar karena rakyatnya. Dan akhirnya menjadi runtuh dan lenyap juga karena rakyatnya sendiri. Nah, Sakabuni, apa yang baru saja aku katakan tadi hanya sekedar untuk pengetahuan saja.
Apakah ayah tidak ingin menemui ibu?
Suatu saat nanti, ayahmu pasti akan menemui ibumu.
Kapan ya? Kapan?
Ayah belum bisa mengatakan kapan. Ayah hanya mengatakan bahwa suatu saat nanti, ayah pasti akan menemui ibumu. Ya, ayah harus minta maaf atas dosa-dosa ayah di masa lalu. Mudah-mudahan saja ibumu mau memaafkan dosa-dosa ayahmu.
Sekarang ibu tidak tinggal di desa Tanibala, ya?
Oh, ya?
Ibu tinggal di puncak bukit Panapihan. Kalau suatu saat nanti ayah ingin menemui ibu, saya bersedia mengantarkan ayah.
Oh, iya. Mudah-mudahan saja saat itu segera tiba, Wuni. Tentu akan sangat menyenangkan sekali kalau kita bisa bersama-sama.
Iya. Saya mau keluar dulu sebentar, ah. Saya ingin menemui Arya Kamandanu.
Kau rupanya sudah mengenalnya dengan baik.
Kami memang sudah pernah bertemu beberapa kali sebelumnya, ya. Kami sudah menjalin persahabatan. Aku pergi dulu, ya.
Iya. Pergilah. Hati-hati, Sakabuni.
Sakawuni melangkah ke kandang kuda yang terletak di halaman belakang. Dan sebentar kemudian, dia sudah berkuda meninggalkan rumah kediaman Banyak Kabu. Dia tahu, untuk sementara Arya Kamandanu tinggal bersama Ranggalawe. Sakawuni agak kecewa begitu tahu bahwa Arya Kamandanu tidak ada. Menurut salah seorang abdi Ranggalawe, Arya Kamandanu sejak pagi-pagi sekali sudah pergi ke hutan untuk mencari kayu. Sakawuni segera memacu kudanya, meninggalkan rumah kediaman Ranggalawe.
Iya!
kau, Sakawuni?
Kau terlalu sibuk menebang kayu, sehingga kau tidak mendengar kehadiranku.
Ya, aku masih harus menebang kurang lebih 20 pohon lagi.
Untuk apa kayu-kayu hutan ini?
Ya, kau tentu tahu, Wuni. Aku tidak mungkin seterusnya menumpang di rumah Kakang Ranggalawe. Aku bermaksud membangun rumahku sendiri.
Jadi kau ingin membangun sebuah rumah? Kau tidak boleh lupa menyediakan ruangan tidur untuk istrimu.
Ya, memang suatu saat nanti, aku ingin membawa Mesin, Ayu Wandira dan Panji Ketawang ke Majapahit.
Rasanya tempat ini semakin nyaman untuk dihuni. Rumah-rumah semakin banyak, dan penduduknya semakin padat. Kukira tidak sampai satu tahun desa Majapahit ini sudah akan menjadi sebuah desa yang paling ramai.
Kau juga bermaksud tinggal di sini?
Mengapa tidak? Aku harus menemani ayahku.
Bagaimana dengan ibumu?
Ya, aku akan mencari kesempatan untuk pergi ke puncak Bukit Panampihan. Aku harus bisa membujuk ibu agar mau tinggal bersama ayah di Majapahit. Aku akan sangat merasa bahagia kalau kami bisa tinggal bersama-sama.
Sekarang kau pasti tahu bahwa sebenarnya ayahmu adalah seorang laki-laki yang baik.
Ah, Kamandanu, setiap orang tentu saja harus mau memperbaiki kekeliruannya. Kulihat, semua laki-laki di sini rata-rata baik. Mereka mau berjuang. Itulah yang penting.
Iya. Mereka rata-rata sudah berkeluarga. Kakang Ranggalawe mempunyai keluarga di Tuban. Paman Nambi, keluarganya tinggal di Lamajang. Rekian Demung dan Gajah Biru juga mempunyai keluarga. Tapi sekarang ini mereka terpaksa belum bisa berkumpul dengan keluarganya. Mereka masih harus berjuang. Kukira aku pun tidak segera bisa membawa Mesin ke Majapahit. Suasananya masih belum memungkinkan.
Kamandanu, aku membawa air bersih. Apakah kau tidak merasa haus?
Oh, terima kasih, Bunyi. Aku memang belum minum sejak tadi.
Kalau begitu, minumlah.
Terima kasih. Segar sekali rasanya. Terima kasih, Bunyi.
Iya. Apakah kau mau bekerja sampai sore hari, Kamandanu?
Tidak. Aku harus pulang sebelum tengah hari nanti. Bukankah kita semua harus menghadap Gusti Sang Ramawijaya sore nanti?
Oh, apakah ada pertemuan penting lagi?
Ya. Gusti Sang Ramawijaya ingin membicarakan lagi masalah pagar batu. Gusti Sang Ramawijaya ingin membuat pagar batu yang mengelilingi rumah kediaman beliau. Awas, Sakawuni. Jangan berdiri di situ. Aku akan merobohkan pohon ini.
Kembali mekar. Matahari seolah-olah muncul dari permukaan Kali Brantas. Stupa yang terletak di puncak Candi Sorabana dan Candi Tiga Wangi mulai terang. Mendadak suasana pagi yang masih sunyi itu dikejutkan oleh derap seekor kuda yang dipacu kencang. Seorang prajurit kediri duduk di atas punggung hewan itu. Dia terus mencambuk dan mencambuk kudanya supaya berlari lebih kencang. Kuda itu terus berlari bagaikan diuber setan kesiangan. Candi Sorabana segera tertinggal jauh di belakangnya. Prajurit kediri itu tidak berhenti di desa Pakauli. Justru setelah melewati desa Pakauli, prajurit kediri itu semakin memacu kudanya ke arah timur.
Rasa sakit di kepala itu sakit. manusia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot kesendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Uyer obat sakit kepala, cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, uyer cap siolas, bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garu sia, inom. Uyer obat sakit kepala, cap siolas.
Uyer obat sakit kepala, cap 19.
Uyer obat sakit kepala cap 19, produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Tak lama kemudian, prajurit Kediri itu sudah memasuki halaman rumah kediaman Empu Tong Bajil. Dia segera menempatkan kudanya di dekat pagar sebelum kemudian melompat ke arah serambi depan.
Ada apa, prajurit? Mengapa kau terkopo-kopo datang kemari?
Ampun, tuanku. Ada yang hendak hamba laporkan pada tuanku, Bajil.
Katakan saja. Laporkan secara jelas dan terperinci.
Kemarin, hamba berkuda menyusuri sungai Banyumenep sampai ke bagian hulu. Kemudian secara tidak sengaja, hamba melihat ada orang-orang Majapahit, tuan.
Sungai Banyumenep memang dekat dengan wilayah desa Majapahit.
Kau harus memberikan laporan yang penting, prajurit. Jangan hanya sekedar melapor saja. Apa anehnya kau melihat orang-orang Majapahit di sungai Banyumenep?
Sebentar, Sambi. Maaf, Kakang Bajil. Prajurit ini baru saja memulai laporannya. Mungkin saja laporan itu belum sampai ke hal-hal yang penting. Nah, teruskan dulu laporanmu, prajurit. Biar kami semua akan mendengarkan.
Baik, Tuanku Renteng. Semula, hamba juga tidak menaruh minat terhadap mereka, orang-orang Majapahit itu. Tapi kemudian, hamba menjadi curiga, tuanku.
Apa yang mereka lakukan di sungai Banyumenep?
Mereka tengah sibuk memunguti batu-batu kali, tuanku Bajil.
Batu kali?
Untuk apa mereka memunguti batu-batu kali itu?
Hamba juga tidak tahu, tuanku Dewi Sambi. Hamba hanya melihat mereka dari seberang. Mereka nampak sibuk sekali memunguti batu-batu kali, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, kemudian menaikkannya ke atas kuda. Hampir seharian hamba duduk di seberang sungai Banyumenep, dan mereka terus saja memunguti batu-batu kali. Mungkin jumlahnya sudah ribuan batu kali mereka angkut entah kemana, tuanku.
Kalau begitu mencurigakan juga apa yang mereka lakukan di sungai Banyumenep. Bagaimana pendapatmu, Adi Renteng?
Iya, kita memang belum bisa memastikan apa yang mereka lakukan, Kakang Bajil.
Kalau kita ingin kepastiannya, kita datang saja ke sungai Banyumenep. Kita tanyakan langsung pada mereka, apa yang akan mereka lakukan dengan memungut batu-batu kali itu.
Iya, benar, Sambi. Apakah tidak ada lagi yang perlu kau laporkan, prajurit?
Tidak, Tuanku Bajil. Laporan hamba sudah cukup. Mudah-mudahan laporan hamba tidak mengecewakan tuan-tuan sekalian.
Kalau begitu pergilah. Kami akan membicarakan soal itu.
Baik, tuanku.
Prajurit Kediri itu segera melangkah pergi meninggalkan serambi depan rumah kediaman Empu Tong Bajil. Empu Tong Bajil nampak berpikir keras. Dia mencoba untuk menebak apa kira-kira yang telah dilakukan orang-orang Majapahit dengan mengumpulkan batu-batu kali.
Nah, sekarang begini saja. Kita memang harus melihat langsung ke Banyumenep. Tapi kukira kau tidak bisa ikut serta, Sambi. Kau kutugaskan menjaga Jasun Wungkal ini. Biar aku dan Kakang Renteng yang akan melihat ke Banyumenep.
Kalau memang kau menganggap begitu lebih baik, aku ikut saja, Kakang Bajil.
Bagaimana, Adi Renteng? Kita berangkat sekarang?
Apakah Kakang Bajil bermaksud membawa pasukan?
Oh, tidak. Tidak usah. Kita pergi berdua saja.
Setelah mengatur segala sesuatunya dan menyerahkan tanggung jawab keamanan pada Dewi Sambi, Empu Bajil dan Empu Renteng segera berkuda meninggalkan Jasun Wungkal. Mereka terus berkuda tanpa berhenti. Menjelang sore hari, mereka sudah bisa melihat puncak Candi Sorabana di kejauhan. Mereka terus berkuda di atas jalanan berbatu Dan tak lama kemudian, mereka sudah tiba di tepian sungai Banyumenep.
Benar, apa yang dilaporkan prajurit itu, Adi Renteng? Lihat, orang-orang itu masih sibuk memunguti batu kali.
Oh iya, apa yang akan mereka lakukan dengan batu-batu kali itu, Kakang?
Ayo, kita temui mereka, Adi Renteng. Kita tanya pada mereka. Kalian lakukan di sini?
Kami sedang memunguti batu-batu kali, Tuan.
Untuk apa batu-batu kali itu kalian pungut?
Tidak untuk apa-apa, Tuan.
Kalian orang-orang Majapahit, bukan?
Iya, Tuan. Benar. Kami orang-orang dari desa Majapahit.
Nah, kau harus memberi keterangan yang benar padaku. Aku hanya ingin tahu, untuk apa kalian mengumpulkan batu-batu kali sebanyak ini? Kalian ingin membuat istana baru? Kalian disuruh Sanggrama Wijaya mendirikan istana baru di Pedukuhan Majapahit.
Oh, tidak, Tuan. Tidak.
Awas! Kalau kau berani berdusta, aku akan bertindak kejam. Aku tidak segan-segan membunuh kalian semuanya.
Empu Bajil kelihatan sangat gusar. Orang Majapahit itu menjadi mengkeret ketakutan. Wajahnya pucat dan tubuhnya mengkikil. Empu Bajil terus menatap wajah orang itu dengan dingin. Kemudian pendekar dari lereng Tengger itu meraba tongkat pencabut roh yang terselip di pinggangnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Empu Bajil akhirnya akan memperoleh keterangan yang memuaskan tentang orang-orang Majapahit yang mengumpulkan batu-batu kali? Dan untuk apa sebenarnya batu-batu kali itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.